Eýpler Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 4-nji oktýabry, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jemgi gepleşigimizi dinlemäge çagyrýar. Onu Praga Dax studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä gelinler oglu bolýança çağı dogurmagy mezur edilýär. Gaz, tok, suw tölewlerini giýjikdiren ýaşaýjylaryň işi kadiýete geçirilýär diýen habarlarymyz çekýär. Şeýle-de Polşadaky türkmenleriň arasynda Germaniýadan bozgunlyk Gaçıvatarga almağa finansiyanlar köpölyer. Iqtiyarlı daranın kararı bilen. Türkmen hakimiyetleri önkü jurnalisti yurttan çıkmağa ruhsat vermeyer diyen havarlarımı köpökollü. Bulardan başka halkara temasından aladalı İranlılar Bemganın kaytadan dikeldilen sanksiyalarının neticelerine karışarlar diyen havarımı köpökollonların beyaşlığına girdi. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, Öl pikir garaýyşlaryňyzy aýtsaňyz, ýazsaňyz biz sizden minnetdar bolarys. Gepler Adatlyk radiosy. Hepdeniň jem gepleşigimizi dinleýärsiňiz. Türkmenistanda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda ýaş gelinleriň ýene bir meselesi bar. Bu olaryň tä ogullary bolýança çağı dogurmagy mezur edilmegi bilen baglanyp Adatlygyň çeşmeleri habar berýär. Bu alada iýli ýylyna bir näçe gyýdy bolan gelinleriň egninden agyr ýük bolup basýar. Sebäbi olary günäkär ýa aýyply adam ýaly gaýynlary, adamsy, maskala daýyk gyýdylary we oglu bolan gelinler tarapyndan hem basş edilýär diýip anonimlik şertinde gurulýan çeşme aýtdy. Bu alada aýdylmagyna görä Gıyırlar durmuşa çıkan vaadına başlanıyor. Olar basımrak gövrülü olmak. Oğul ve ebeklerinin bolmağı var adı dile gidip başlayarlar deyip adatlığın sökvette saytti.
Birinci çağası gıyız olan gelinlere başta hiç saat değilmeyer. Yöne gelin gelin iyididerli gıyız doğursa onu gayin öyüne sığdırman başlayarlar. Yani yoldaşına hem gep beriyerler.
Deyip Çeşme etti. Onun sözlerine göre, ecesinin ya ayarlı onlarının gepine gidip gelinini zulüm ediyen yiğitler hem var. Bu yağdaylar kerte maskalanın bozulmağını, kıyızakalların eceleri bilen çağalıktan yetim almağına hem sebep oluyor. Kayınenilerin gelinlerine izgiderli iğrenmeyi, sen oğlumu oğul olup beren ok, oğlumu nesilsiz koyarsın diyen yali ağır, yürek ağır diyen sözleri aitmeyi, kıyız çağaları olan gelinin utandırılmağı, mühünlük hala salınmağı, kevr konservatif maskalılarda tas adatı dağıt deyip sinçiler aydiyar. Bir yağdaylar gelinleri şunki ağır şertlerde, bir, iki çağanı ekleyip saklamağın hem kıyın nüşyanın altında te oğul ve ebekler bolyansa çağı edinmeyi tekleyar.
Gelinin gövünisligi sözü dinlenmeýär. 5-6 gyzy bolan gelinler hem ýaş ene üçin agyr bolsa da çağı dogurmagyny dowam etdirmeli. Onun hal ýagdaýy bilen gyzyklanýan ýok.
Dip bir ýagdaýy adatlygyň ýene bir söhbetdeşi tassyk etdi. Netijede aýdylmagyna görä, ýyly ýylyna gyz we ebekleri bolan gelinler ogul dogurmak üçin ginekologlaryň ýanyna baryp maslahat soraýarlar. Ýa-da palçylara, morlulara baryp doga tumor alýarlar. Hatda madarlyklara ziýaret edip şol ýeriň şyhynyň doga sorap duwa alyp gaýdýanlar hem bar. Türkmençülükde ogul we ebegiň kulty hem işe bolupdyr we bir Mawtumbul Pragynyň ogullar döwletiň başy gyýda bolsa köňül hoş diýen setirlerinden hem görünýär. Bu ýagdaý adatça taryhy ýagdaýlar, agyr durmuş şertleri, ýurt gorokçularynyň zerurlygy bilen düşündirilýär. Çäri, çykalga gözlügi, aýdylmagyna görä ene atalaryň, ırymçy garrylaryň gyýda atlaryna köplenç ogul goşulmasyny goşmagyna ogul gerek, ogul sabyr, ogul tuwak, ogul şat, ogul aýal atlaryň köp takylmagyna sebäp bolupdyr. Bu hyýyl atlar kömek etmese köp gyýdly eneler çağalaryny besdir. Doyduk ýaly atlar hem dakypdyr. Özünü dünýäwi hukuk döwlet dip atlandyrýan türkmenistanyň kanunlaryň köplenç kagaz ýüzünde galýanlygy, aýal gyýlaryň hak hukuklarynyň mertebesiniň gorulmaýan halatlarynyň hem az däligi öňe sürilýär.
Bir gelinin 5 gyzy boldy. Ol 6-njy çağasyna göwreli bolup, bir näçe aýdan soň lukmanlary ýüz tutup göwresindäki çağanyň jinsini barlatdy. Medisina enjamy göwredäki çağanyň gyzdygyny görkezdi. Ol gelin bu täzeligi gaýyn öýüne aýtmakdan gorkup, lukman oğul ýa-da gyz boljagyny bilip bilmedi diýip ýalan sözledi.
Dip çeşme aýtdy. Onuň sözlerine görä, wagty gelip Qeyri bolan gelinin yan yollaşı ona sen inni qeyrin gülen öye varacak kolma. Sana öyün kapısı yapık diyar ve bebek kanıda olan vakti. Hastahanadan çıkacak vakti hem onu iyi demeyer.
Ahirinde gelini çağı doğrulayan öydön öz enatası çıkarıp özler bilen alıp qaydiyarı. Şu hili yağdayların her hili svolyarı.
Deyip Çeşme Türkmen metduatında bu hildatların ağlanmayanlığını, gelinlerin sosyal korog meselesinin cemgiyette ören ul mesele uğurlup bariyanlığını hem sözüne koştu. Şeyli de alatlığın çeşmesi 6 gıydı olan bir gelinin maskalasının bolluşunu kurrun verdi.
Bir gelin 6 gyz doğranından soň gaýyn tarapy ýene çağa başlamagyny talap etdi. Gelin çağa doğurmagy güýjüniň ýokdugyny aýtdy. Onda ogluma saňa derek başga ogul doğuryp berjek gelin aljak diýip 6 çağaly gelini öýden çykaryp kowdular.
Adatlyň aýry-aýrylykda gurulýan ýaşaýjylary häzir ýurtda bolýan zatlaryň bir toparynyň akyly sygmaýanlygyny aýtdylar. Ýöne olar gelininin oğul ve oğul bulmadık kainların ehlisini, oların oğullarını bir ayaktan türüp bulmadıklığını, kıyıs sağasının kadırını bilyenlerin hem kendini verlediler.
Aglava maşgalada oğul bebegin doğulmağı birinci yerde koyuluyar. Çağanın oğlunu yağıydı olmaz, sağdın çağı doğulsa beğenmeli. Yönü qiynansak da bu meselede dine gelin günel ediliyar. Çağı mehrine zar olup yören enat alır hem köp. Qarran çağında oğul seret çekmi, qiz seret çekmi bu belli del. Oğlu olup enat asını qarılır öyüne tavşırayan hemken.
Deyip bir yaşayca etti. Yurt mağlumat için yapık olansan oğlu olman, qiz bebekleri olan gelinlerin düşen yağdaylarını tögoroklayın öğrenmek. Cemgeçilin bu meselelere karayışları aradaki fikirlerini açığa ediyen videolarını çöp etmek mümkünçülüğü herlikçe bizde yok. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyartınız. Türkmenistan'ın kanuni esas olmadan yurttan çıkması edileniye, dışarı yurtlardan izine gelip enatasını, hostarlarını vermeye ruhsat verilmeyen adamların kara sanavlarının saklanıp kalyanını kaydılıyor. Görünüşünden önkü jurnalist Nurgelli Halikov hem sol kara sanav diliyeni salınan resmi del kadaganlığı düşen rayetlerin bir olup görünüyor. Metduat tavarlarından belli olsuna göre olunni 9 ay veri yurttasına göyörülmeyer. Bu kadaganlık onun önkü işi bilen bağlantıklı deyip hasap ediliyor. Önkü jurnaliste iş vizasının bağırdığını karamazdan suyunun başında birleşen ara ömürlüklerine uçmağa ruhsat verilmedi. Ol bir neçe saatla Aşgabat'taki hova menziline saklandı ve ahırına serket kesilgesinden geçip bilmeyen iyidine dönmeli oldu. Halikov sonun veri özünün kanunlu kepillendirilen siyahat hukukunu, hareket adatlıklarını dikeltmek, yurttaşına çıkmağına girilen resmi del kadaganlığı yatırtmak için kanuni göreşalıp bariyar. Temani kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýär.
Türkmenistanly Nurgeldi Halykowyň söýlerine görä ol geçen ýylyň ahyrynda Dubaýda 2017-nji ýyldan beri işleýän mehmançylyk pudagynda iş tapypdyr. İş bericisi çaklygy berip Fly Dubai uçaryna bilet üçin pul tölepdir. Şeýle bolsa Halykow 10-njy ýanwarda Aşgabatdan uçup bilmedi.
Mene rekomendowali obratitsya w migratsionnu slujbu za podrobnostyami. Ya obratilsya В апреле этого года
Юрттан чыкмагы рухсат берилмеген соң маңа хас кеңешлеген маалымат үчүн иммиграция кулугуна юз тутмагы маслахат бердилер. Ол жерде менин чыгышымын ыктыярлы эдаранын карары менен чеклендирилген убарда жооп алдым. Ыктыярлы эдара дегенине адатча Түркмөнстандын Миллий коопсуздук министрлиги көзөмүнө тутулат. Миграция улуунун берген жообуна эсаслар жада дооамлык көрсөтүлмөйөт. Мен 3 кедек Баш прокуратура адам куклар боюнча омбудсмена үйлөндүм. Ол мага сууду үй тутмагы маслахат берди ве мен шейлеттим. Апрель айында мен сууду бердим. Кадия дийиши дугам эдия. Шу ада ченли хич ким мага чыкышымы чаяклендирмек боюнча хич эле эсас көрсөтүп билмеди.
И до сих пор мне никто не смог предъявить никакого основания ограничения на выезд.
Дип Нургелди Халиков Азатлык радиосуна гүрүн берди. Онун сөйлөрүнө көрө Түркмөнстанда саякатчылык кадагынчылыгынын эки көрүнүшү уланылар. Кадагынчылык адаты яда көзөкчүлүклү болуп билер.
Обычный запрет это могут ставить сама миграция, в обычном запрете всегда указывается.
Адаты кадагынлык миграция урлугунун өз тарапынан кирилип билинер. Элмиде ама кадагынчылыгын кирилмегине дегишли канун өркөдүлөргө онун дагамырлыгы 2-3 жада 5 yıl bilen keskitleniye. Şeyli de gözökçülüklü kadaganlık var. Benim yağdayım sonun bilen bağlansıklı. Bir yağdayda ne sebep, ne de vaat korkuduluyor. Kadiyet dinlenişi vaatına kadı mağına giyredilen gözökçülük kadagançılığının administratif akti yerine yetirmeyenliğini ve şu sebepli bir kanunluğunu aitti. Administratif akti hem işe sebebini, doğamırlığını ve kimin karar çıkaranlığını ölçüne almalıdır.
Какой организации, то есть кто принял это решение на ограничение? Она сказала, что контрольный запрет незаконен.
Деп өнкө журналист айтты. Нургелди Халиков 2018 жылдан бери карарсыз онлайн нешри Түркмен Ньюс менен иштешти. 2022 жылдын сентябрь айында ал хилегерлик айыпламалары эсасында 4 жылдап азаттыктан махрум эдилди. Адам укуктарын коргоочу активисттер бу айыпламалардын тосланып тапылгандыгына ва анын журналистика иши менен баалдыгына инанарлар. Халиков бүтүн дүйнө саалык курамасынын өкүлдөрүнүн COVID-19 пандемиясы вактында Түркмөнстанга баран пурсатынын сууроттарын пайлашыпты. Ашхабад глобал пандемия дәвринде юртта COVID-19-ның бардыгына инкар итте. Кеселчилек ягъдайлары ва өлүмләр барыда статистиканы чабытмады. Шәһәрдә булса карашсыз чешмәләр пневмония сәбәпле өлүмләр ва медицина эшкәрләренә эдилгән батышларын көпөлөнлүге барыда хабар берди. Бу хөкүмәтнең хакыйкы ягъдай яшырганлыгын күрсәтте. Дөрле халыкара курамалары ва Берләшен Штатларын канун чыгарчылары Халиков ва Гораб чыгыш эттләр. 2024 елда Халиков төрмәдән бошадылды. Журналистиканы бес этмек ве дин эсасы угры мехман сөйрлүк буудагында ишлеме карарына келди. Эма ул өзүнө бели мүмкүнчүлүгүн берилмегендигин айтар.
Я думаю, что данное ограничение, которое вводит против меня Министерство национальной безопасности.
Көрөймөгү Түркмөнстандын Милли коопсуздук министрлиги юрттан чыксам, юрду каралап башлармагымдан ве бейлек активисттери ары TikTok жайылымына башларын өйдүп корккан урмалы. Жөнү менне бейли мейл жок.
Но у меня абсолютно нет таких планов.
Дип Халиков айтты. Түркмен Ньюс онлайн нешернин дүүүнү тутуучу баш редактор Руслан Мятиевин пикирче, Нургелди Халиковун Түркмөнстандан кетмегини кадаган этмек үчүн хич хили канун эсас жок. Миграция барадагы канунун 24-нчү маддасынын 1-нчү бөлүгүндө Түркмөнстандын раятынын Түркмөнстандан кетмек жана кирмек укугунан махрум эдилип билинмежектиги айтылат. 30-нчу маддада түркмен раятларынын юрттан чыкмагы үчүн вактылуу чектелендирмелердин себептери көрсөтүлөт. Жөнө Нургелди Халиковун жагдайы булардын эч бирине тиешелүү дел деп Мятиев айтат. Мятиев өнкө журналисттин юрттан кетмегинин кадаган эдилмегине бир нече себебин бардыгын белгиледи. Bu ona yurtdan daşlaşmadlık, köp görülemezlik üçin berilen cezanın devamı. Olar daşarı yurtlarda Türkmen disidentlerden opozisiya vekillerinin ve adam hukuklarını koruyucuların sahanının köpülmögünü eslemeyerler. Onu yakında saklamağı pidalı hasaplayarlar. Bu adamın jurnalistika işini devam ettirmek niyeti yok. Ol dine öz esası kere önce işlemek isleyer. Ayağa kalmak kalı verse de pul kazanmak ve maşkala kurmak isleyer. Onun tecrübesi var. Ol bu orda ençime yıllap bizim neşirimiz bilen işleşmek Esli öng zähmet çekip başladı. Olar öz hareketler bilen onu Türkmenistan'da işsiz kazançsız saklayarlar ve daşarı yurda gitmeginin öngünü almak bilen onu bir kanun hüküme sebep olan işini devam ettirmeye getiriyarlar. Dip Mätiev aytty.
Kepler Adatlı Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, heptanın zeminin leyarsınız. Türkmenistan'daki ağır işsizlik, eklenç, kazan jetmek mümkünçülüklerinin gittigiçe azalmagy, durmuşun olsa barka kımmatlamagy ve korrupsiyanın çuňlaşmagy yurttan çıkçak bolýan. Bir çıkan soň izine gelmezlige çalışan raýatlaryň öňkü ýyllardaky garanlyk hem has köpelmegine getirýär diýip adatlygyň habarçylary Çeşmeler habar berýär. Temany kardeşim Tehra Kulanewi devam ettiriyor.
Polşa'da yaşayan Türkmenistanlı migrantların arasında son aylarda Germanya'ya geçip Berlin, Frankfurt ve Köln şehirlerinde bozgunluk ve kaçvatalığa almağı sinanşayanların sahne göz görtölü köpüldü. Migrantların onlar çasının Adatlık Radyosu'nun haberçisine gurrun vermekine göre Moğolların biometriki pasportlarının mühlütünün tamamlanmağı ve Polşa'da yaşamak için zerur olan resmi namanı almağın kıyınlaşmağı sebep oluyor.
Dini sentyavr ayının doğamına ağzından 400 olay Türkmenistanlı pasportsız kösenip Germanya geldik. Hastelle yatırız. Barimiz kaçak.
Deyip Germanya'da kaçvatalga almağa sinanşayan ve öz adını Mıyıkman deyip tanıdan daşoğuzlu migrant gurrun berdi. Hopsızlık aladalar sebeple anonimlik şertinde söhütteş olan migrantların tasdiklamağına göre oların Germanya'da bozgunluk kaçvatalga almağa sinanşmağının esası sebebi Türkmenistan'ın Evropa Birleşiğinin çeğindeki ilçhanalarının rayetlara biometriki pasportlarını çalışıp ya da mühletini uzoldup bermedli bilen bağlanışlı.
Tas kimmemizin pasportlarımızın mühletik utordu ya da kutorup bar ya. Türkmenistan'a dolunmağın olsa manası yok. Sebebi dolunsak yurttan çıkarmayarlar ya da yurttan çıkmak için köplenç para vermeli. Biz bu yerde kazanan pulumuzu parakorların eline verip kayıtmalı oluyoruz. Beyleki devletlerin ilçhanaları yali, bizim ilçhanalarımız da dışarı yurtlarda pasportu çalışıp veren olsa kösenmezdik. Problemalar sebepli bozgunluk kaçvatalga sonra yarız.
Deyip Mıyıkman sözüne koştu. Türkmen rayetlerinin daşarı devletlere gitmek ve yurda dolanıp gelmek için zerur olan biometriki pasportları dünge Türkmenistan'ın içinde alıp bolyarı. Türkmen hakimiyetleri 2016 yıldan beri bu pasportları 5 yıl mühlet bilen beriyarı. Dünyanın köp sanlı yurdundan tapaotlulukta Türkmenistan'ın daşarı yurtlardaki ilçhanalarında Türkmen rayetlerine biometriki pasport berilmeyarı. Pasportlarını tazelemek için Türkmenistan Sana baran Türkmenler yurttan çıkmakta kıyınçılık çekendiklerini yıllar boyu aydıp geliyerler. Söhbetteşlerimiz Avrupa devletlerinin çağında İngilu Türkmen diasporalarından birinin Polşa'da yerleşendiğini ve bu yurtta münglörçü Türkmenistanlı'nın yaşayandığına yarlar. Yönü olur 2025 yılın 1. iyonunda Polşa'da geçirilen prezident saylovlarında Karol Nawrocki'nin yeniş kazanmağı ve onun 6. avgusta öz vezifesine girişmek bilen Türkmen migrantlarının Polşa'da kalmak mümkünçülüklerinin kıyınlaşandığına yarlar.
1. iyundan son Türkmenistan'dan gelen ildeşlerimizin kartı pabıyt, yani oturum kartı alma için yüzlenen ardalarına retço gavının gelmeği bilen vakaların tanı köpüldü. Öngden veri Polşa'nın çağında yaşayan Türkmenler hem öz gezeginde tazeden kartı pabıyt almaklıkta kinçilik çekerler. Sebebi onları hem retço gavın gelmeği köpüldü. Sol sebeple alternatif yolları gözlemeği mezur volyarız.
Deyip Germanya'da kaçvatalga almağa sinanşayan Balkanlı Azat, Polşa'da kaçvatalga almağın kıyındığını hem sözünü koştu. Türkmen migrantları Germanya'da bozgunluk ya da kaçvatalga statüsünü soramaklarının sebebini bu yurtta işlemek ve yaşamak için şartların, mümkünçülüklerin yokarı bolmağı bilen düşündürüyorlar.
Bizim köpeğimiz usta, elektrik, demir kepsirleyicisi. Bizim elimizde pasportımız bolsa, oturum kartlarını almaklıkta problema bolmazdı. Sebebi bizim yalı hünermenler gerek.
Deyip Azat belledi. Türkmenistan'da devam eden iktisadi kıyınçılıkların ve giyin yayran işsizliğinin arasında sonki yıllarda zahmet migrasyasına çıkan Türkmenistanlıların arasında Rusya'dan, Türkiye'den Birleşen Arap Emirliklerinden son Polşa ve Germanya hem meşhurluk kazanyarı. Polşa'daki Türkmen migrantlarının onlarçasının tasdiklamağına göre ilk bu yurda gelip sonra Germanya'ya geçen Türkmenlerin sahne hem göz görtölü köpölyarı. Yatlasak 12. sentyabrda Balkan velayetinde kabarçıymız hem rayetlerin arasında Sivit'te Nemiz dilini öğreden mekteplere olan talavın epesli yokorlanandığını sinlasa bolyandığını aydıp daya. Şunda olmunun sebebini Balkanlı Lukmanların ve Muallimlerin arasında Germanya'ya gitmek isleyenlerin köp dövülen düşündürüpdi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Sewit paýtagtynda we etraplarda aýlyklaryň giýjikdirilmeginiň üstesinde Balkan Sewitiniň häkimligi ilatdan elektrik, tebigi gaz üpçünçüligi, cemaat huzurluk hizmetleri, yer, uluğlar bilen bağlı tölevleri destine yığınav almak talaplarını güçlendirdi. Adamlar ören lapkıç oluyar deyip çeşmeler adatlığın yerli havarçısı havar veriyor. Bu havar halk maslahatın navar yaşılığının aylıkları, pensiyeleri köpültmelik var adeden haisinin ideyanına kavat geldi. Paltaçılar ile hasaplaşık bir yarım ay veri giyiciktiriliyor. Balkan avatta etraflarda aylıkların giyiciktirilmeyi devam ediyor. Bankamatlarda olsa pul yok. Anonimlik şartında uğraşan hünermen emeli gelen yağdayı kaznanın boşap kalmağı ile düşündürüyor. Adatlık degişli idaralara can edip bu mesele boyunca resmi düşünürüş alıp bilmeyer. Türkmen metduatı ilatın yüzeyiz olayan maliye kıyınçılıkları var da hiç bir havar vermeyer. Hükümete yakın çeşme hakimiyetlerin ilattan gelmeli tölögleri giyicigen aylıklar, paltaçılar bilen hasaplaşmak için var çıkalgı hükmününe karayanlığını. Şu sebepten adamların dövlü dönündeki belgelerinin çalt yığınalı varlanmağının tavsırlarına aitti.
Öylerinde ulunun toğı, tevi, gazi, suvi, cemaat huzurluğu hizmetleri için vaktinde pul tölep bilmeyen birisi ulu bulan rahatların öylerine uçastık palitçisi var yar. Adamlardan birgilerini çalt tölemekleri talep edilyar. Birisi 500 manattan geçen rahatların işini kadete geçirmek tecrübesini ulan yarlar.
Deyip çeşme etti. Onun sözlerine göre işi kadete geçen adam Bergil tarap koşmaça, administratif tölög etmeli ve bu hem kaznanın olurmağınır usulü olup duruyor.
Elektrik, su, lağım tölögleri geçen yıldaki bahalar bilen deneştirilende 100 götürüm yokurlundu. Bir kvartiranın dine 3 ayda ulanın ağız suyu, lağım üçün tölögü 400 manattan geçer. Elektrik tölögü hem 500 manattan geçiptir. Cemaat hocalığı hizmetleri, cainalığı, gaz üçün hem şunça pul tölömeli bolyar. 3 ayda 1500 manat tölömeli.
Deyip bir yaşayıcı aylıkların katı ağır olayanını. Bir yağdayda 1000 manat aylık alan adamlar ne edip gün görmeliyen soruğun kutulgusuz olacaktığını öne sürdü. Telefon, Wi-Fi için 200 manat tölemeli. Ayda ağırlık, yol karacatları ve beylik çıktıcılar için gerek pul hasaplarında devletin veren ucubsuz aylık ulan Güzeran aylamak ansadi işler. Cemaat huzurlu hizmetler için tölümel tölüklar ilatın alayan aylık hakları pensiyelerle deneştirilene asa kımmat oluyor deyip ayrı ayrılıkta kuruluşulan yaşayıcılar aittiler. Mağrumat için ayrılısı Halk Maslahatı'nın 19. sentyarda geçirilen meclisinde çıkış eden yaşırların biri Yağmurat Atamradov yurtta zahmet taklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının meşhurunun ilgiderli yokurlanırlayanını, adamlar için döredilen şeyli yenilliklerin dünyanın hiç bir yurdunda da yoktuğunu öne sürdü. Onun tasdiklamağına göre bugün kuğununu Türkmenistan'ına her bir maskalarının eli odadan yerine yetiyar. Yalmurat Atamradov bir yağdayı göz önünde tutup zekmet haklarının, pensiyelerin, devlet kömök pullarının, talip ve dinleyici haklarının meşhurunun yokurlanırlanmağına onu besetmeyi teklif etti. Emma yaşayıcılar, adatlığın sökvettaşları bu fikir bilen düğüpten alalaşmayarlar.
Bari işini pul toşitlamak edeninde hem yaşamak katı kıyın. Hem işe çıraları üçürüp koyup bulmayar. 45-50 gradusa yetiyen ısı hovada soğudıcı, kansanyer ulanılmazlık mümkün değil. Elektrik in toşitlap ulanan yağdayında hem katı gımmat bolyar.
Deyip Balkan Avat'taki velayet hastahanasında sanitar, temizli olu işleyen 1200 manat aylık alayan 50 yaşlı zinana itti. Ol durmuş ağır, devletimiz gittikçe kasyar deyip yerenli. Onun fikirçe yukarıda turanların oğlu, gayri, altıkları lüyü kusturmuştu yaşayar. Olar halkın aladasını etmiyar. Halkın 60 götürme kolayı işsiz. Bütçette işleyenlerin 95 götürme 1000-1500 manat aylığa işlemeye mecbur oluyor. Adatlık yurttaki aylıkların derecesi, pahtı yığımı ve beylikli zorluklar için tutulayan pullar, işsizlik, zekmet Kürt migrasiyası ve biyagdaylarının maskalı durmuşuna, çağı terbiyesine, ilatın beden ve ruhu sağlığına yetiriyen ziyanları var da eyvgiderli xabar veriyar. Emma hakimiyetler bu hili xabarlara şeyle de kıyniyada edişen rayetlerin sosyal medya arkali ediyen şikayetlerine açık reaksı bildirmeyar. Gepliyar Adatlı Radiyeti. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemgeplesigimizi dowam etdiriýäris. Karasazlygynyň 34 ýyllygyny uly dawara bilen bellän Türkmenistandaky aýdyk meseleleri, şol sanly barha çuňlaşýan ykdysat çökkünlük, giňeýran korrupsiýa saklanyp galýar. Häkimetleriň metduwat arkaly sözli döreden bolçulygy, belki iň ýokary gatlygy degişli bolan adamlaryň garnyny doýuryýandyr. Emma aňyrsy boş sözler az adamlary hassa azyktyryar we kaharlandyryar dip yerli sinç aýtdy. Soňky gelip bolşan maglumata görä bayramçylygyň öňe süýrasyna döredilen emeli bolçulygyň hem eýem aňyrsy görnüpdir. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdiriýär.
Aşşamat şehrinde qaraşsızlık gününün öňü sirasında döredilen emeli aňdyk bolçuluğu ve ardançlığı bayramçılıktan sanlıca gün son aradan ayrıldı ve haritların bahaları qaytadan yokorlandı. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 2. Oktyabr'da paytahttan maglumat berdi.
Karasızlık gününün sanlıca gün geçip geçmeyenke, yani şu köpte bayramçılığın ön yanına ardan vahadan satuva çıkarılan, dondurulan etin satuvi behedirli.
Deyip yağdaylardan havarlı aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Yatlatsak Türkmenistan'da 27. sentyabrda bellenilen qaraşsızlyk gününe 10 gün çemesi galandy. Aşşamanyň döwlete değişli azyk dukanlarında ve olaryň bazarlardaky nokatlarında adatda aksyndan 30 götürüm arzan ýagny 1 kilogramy 80 manat bahalanýan dondurulan et peýda boldy. Şonda aljylaryň köpüsi daşary ýurtlardan import edilendi aýdylan bu etin tagamsyzdygyny. Ýöne yerli etin 1 kilogramy 120 manat bahalanýan mahaly Oňa tagam berjileri garyp dürli naharlary taýýarlaýandyklaryny aýdypdy. Habarçymyz paýtagtyň ençimi bazaryna hem aýlanyp görüp, azyk haritlerinin bayramçylyk günlerindäki we häzirki bahalaryny deňeşdirdi.
Käşiriň 1 kilogramy 8 manat 60 teňge diýip häzir 9 manat 50 teňge bahalanýar. 25 manat 50 teňgeden satylan banan häzir 27 manat bahalanýar. 1 kilogramy 4 manat 50 teňge bolan ajy burç häzir 60 manatdan satylýar. Üzümiň 1 kilogramy hem 7 manat 30 teňgeden 8 manada çenli ýokurlanypdyr.
Dip habarçymyz aýtdy. Ozol 1 kilogramy 12 manat bahalanan sarımsak hem häzir 12 manat 50 teňgeden satylýar. Pomidorun 1 kilogramy 8 manatdan 12 manada, hyýar 60 manat 30 teňgeden 8 manada ýokurlandy. Yerli yer almanyň 1 kilogramy 8 manat 60 teňgeden 9,5 manada, gögötleriň bir dessesi 3,5 manatdan 4,5 manada ýokurlandy. Dürlü görnüşdäki alkogolsyz şiireli suwlaryň 0,133 gramlyk bir çüýşesiniň bahasy 5 manatdan 6 manada gymmatlapdyr diýip habarçymyz aýtdy. Paýtagtyň bazar administrasiýalary bayramçylygyň ýanynda azyk önümlerinin bahalarynyň gaýtadan ýokurlanmagynyň sebäpleri barada aljylara haýsydyr bir resmi düşündürüş bermeýärler. Bu barada bazarlaryň derwezelerinde haýsydyr bir bildiriş hem asylmaýar. Gymmatlama paýtagtly aljylaryň köpüsinde näýelelik döretse de olaryň tasdiklamagyna görä raýatlaryň bu barada edýän arz şikayetlerine bazar resmileri ýa-da söwdegärler tarapyndan gulak asylmaýar.
Bağdara varan köp alıcı ölçü nəqiləliğini beyan edip adığın qımmatlandığından zeyreniyar. Yönü onların nəqiləliği hemişeki hali onun netice vermeyar.
Dip paytatlı alıcı anonimlik şertinde aytdı. Adatlık bu yağdaylar barada yurdun sövda ve daşar iqtisadi qatnaşıklar ministerliğinin paytaqtaki edarası bilen habarlaşmağı sinanştı. Yönü redakciyamızın 2. oktyabrda ministerliğin resmi web sahipasında görközülen telefon belgilerine iyidirli eden canlarına hiç kim cevap vermedi. Türkmenistan'da uludan bellenilen köp bayramçılıkların ve senelerin öňü sirasında döwlet dukanlarında ve bazarlarda ağlı karitlarının käbir görnüşleri ardan bahadan satuwa çykarylýar. Ýöne bu ýagdaý uzagy çekmeýär ve bayramçılıktan sanly jogunýada hepde soň aradan aýrylýar. Azyk önümleri öňküsinden hem gymmatlaýar. Türkmen häkimetleri ve döwlet mediýasy ýyllar boýy dowam edýän bu tejribe barada hiç şeýle mesele gozamaýarlar.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýijä ýetmegi üçin onu paýlaşmagy, like goýmagy, öz pikirleriňizi komment, tesbir görnüşünde ýazmagy hem kaýş edýär. Agatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.